إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها وجاء الله نكوسيني كان من نبقاسك يوصي نفسي عام كتك جامب لكم شاء الله سبحانه وتعالى التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين كما هو أمر الله سبحانه وتعالى لجميع الناس تقوى ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa mwanzo na watu wa mwisho wala kale wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah anasema na wallahi kwa hakika tumewahusia wale ambao waliokuwepo kabla yenu wala kale wasaina alladhina utul kitaba min qablikum na wallahi kwa hakika tumewahusia wale ambao waliokuwa kitabu kabla yenu nyinyi wa iyyakum na tumewahusia nyinyi anittaqullaha mumche Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah subhanahu ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayni watu mcheni bwana wenu mlezi ambaye amekukumbeni nyinyi na wale ambao waliokuwepo kabla yenu ili mpate kuwa ni wachaji. Kwa hivyo amri walioamrishwa watu wote na ni wasia ambao Allah amewahusia wale waliokuwa kitabu kabla yetu min al-yahudi wa an-nasara kadhalika na sisi, na ndio maana kila katika khutba yake Mtume SAW na kila akisimama akizungumza na watu kuambia usikum bitaqwallah na kuhusieni na kumcha Allah na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo kwalo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha funga na akafaradhisha matendo mengine ili watu kuwa ni wachaji. Tulikuwa katika mwezi wa kujifundisha takwa, tulikuwa katika mwezi wa kujifundisha kudumu katika matendo na kuipenda sunna na kuitekeleza sunna, kuitekeleza sunna. Tulikuwa katika mwezi ambao ni madarasa, kama tulivyokuja kusema moja katika hutuba zetu katika mwezi wa Ramadhani. Kweli Ramadhani ilikuwa ni madarasa, chuo ambacho kimekusanya aina mbalimbali ya mafunzo yenye kumfundisha mja namna ya kuishi katika dunia yake, aondoke duniani hali ya kuwa ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni chuo cha matendo yaliyokuwa na thamani kubwa sana. Ni chuo cha kumfundisha mtu biashara, biashara isiyokosa faida,
biashara isiyo na hasara, biashara ya mja na mula wake ambayo faida yake atatumia duniani, kadhalika atakwenda kutumia akhera. Kwa sababu hii biashara ambayo atafanya katika misingi ile ambayo anaitaka Allah subhanahu wa ta'ala, atakisoma kitabu cha Allah. Na kweli watu walisoma kitabu cha Allah, walikuwa wanashindana katika kukisoma, wakijihimiza katika kukisikiliza ndani ya swala za tarawih, namna maimamu walipokuwa kisoma Qur'an, wengine wakianza mwanzo katika suratul Fatiha mpaka mwisho katika suratul Nas, na wengine wakisoma sehemu katika Qur'an walichukua thuluthi mbili wakabakisha moja, au walichukua yote na wakaongeza sehemu katika Qur'an. Ibadallah, Ramadhani imemaliza, lakini yale tuliyojifunza katika Ramadhani, wakati wa kuyatekeleza mafunzo yale ya kuyafanyia kazi ni baada ya Ramadhani. Katika hayo, miongoni mwake ni kutekeleza sunna ya kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal, kama hadithi ilivyokuja ya Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamu dahari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema yule aliyefunga Ramadhan kisha akafuatishia siku sita katika Shawwal anakuwa kama amefunga mwaka. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyosema man sama Ramadhan thumma atba'ahu, yule aliyefunga Ramadhan kisha akafuatishia, haiwezekani sasa mtu aseme bali mimi nilikuwa na dharura katika dharura, kama wanawake zafahamika dharura zao, au mtu mwingine alikuwa na maradhi au msafiri au mengineyo katika dharura za kisheria, akasema hapana, siku zangu za kufunga ni nyingi na daima mwezi mzima, na mimi nitakosa fadhila za kufunga mwezi katika mwezi wa Shawwal, kwa hiyo mimi naona nifunge sita halafu nitalipa madeni katika Ramadhani. Hili litakuwa linakwenda kinyume na maneno ya Mtume aliyeweka kwa utaratibu, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal kisha akafuatanisha, wa thumma tufidu al-atfa wa tartiba, thumma inafidisha kuunganisha maneno, neno la nyuma na neno la mbele na utaratibu, baada ya hili linafuatilia hili, kisha akafuatishia siku sita katika mwezi wa Shawwal anakuwa kama vile amefunga mwaka mzima. Hebu angalia hii ni biashara iliyoje anayoifanya mja na Mola wake, amefunga siku 30 katika mwezi wa Ramadhani akafuatishia siku sita katika mwezi wa Shawwal 36, walhasanatu bi ashri amthaliha, na wema mmoja mfano wake mara 10, 36 ukizidisha mara 10 unapata 360. Huu ni mwaka mzima malipo yake ya kufanya ibada katika utaratibu huu hapa. Kwa yule ambaye yeye hakufunga Ramadhani, hakuitimiza Ramadhani, hawezi akafunga sita kabla ya kutimiza Ramadhani. Jambo la kwanza kwake ni kufunga Ramadhani katika deni lake analodaiwa, inakuwa ni wajibu, kisha ndio afunge siku sita. Yako baadhi ya maneno yanasemwa na wanawachuoni, kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh asema yule ambaye ana udhuru katika mwezi wa Ramadhani ukamchukua katika mwezi wa Shawwal au mwezi mwingine baada ya kupata nafaka, akalipa siku zote za mwezi zikachukuliwa katika kulipa Ramadhani, siku zote, lakini kafunga kwanza Ramadhani mpaka ikamkamilisha, asema huyu anaweza akaja akafunga siku sita baada ya kukamilisha katika mwezi huu kulipa, akaja akafunga siku sita katika mwezi wa Dhulqa'dah, lakini baada ya kufunga siku 30 au ile siku anazodaiwa aweza akapata ujira huu. Na hii ni katika jitihada yake Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa sababu jambo halina nas katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumvua mtu huyu, lakini mimbabi ijtihad anataka kupata zile fadhila, anaweza akafanya hivyo akalipa deni lake lote katika mwezi wa Ramadhani zikawa katika mwezi wa Shawwal, ikawa siku zimemaliza, hakupata siku ya kufanya, hakupata siku za kuweza kufunga siku sita katika Shawwal. Akasema basi mimi nitazifunga sita katika mwezi wa Dhulqa'dah, kuunganisha 30 pamoja na siku sita. Akatoa maelezo hayo. Haya ni maneno ya Sheikh, haya ni maneno ya Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi. Ibadallah, mwezi wa Ramadhani umemalizika, walillahi alhamdu wal minna, lakini si jambo la kufurahia kwa Ramadhani umemalizika. Tufurahi kwa sababu ya sikukuu, kwa sababu ni Eidun, ni sikukuu min a'yadina, katika zile sikukuu zetu, nayo ni ibada katika ibada zetu. Hii isitupelekee kuchupa mipaka, isipelekee kufurahi kwa Ramadhani mzigo umeondoka. Yatakikana mtu akae awaze namna alivyokuwa anajitihada ndani ya mwezi wa Ramadhani, alivyosoma Qur'an, akisoma Qur'ani kwa matarajio, kwa sababu akisoma Qur'ani kwa sababu Mtume kasema iqra'u al-Qur'ana, isomeni Qur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li sahibihi, isomeni Qur'an kwa sababu Qur'ani itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni muombezi ya yule ambaye alikuwa akisoma. Kwa hiyo watu wakasoma Qur'an ili malipo yawe ni endelevu, yasiwe ni yenye kukatika, ni mtu kudumu katika tendo lake analolifanya mpaka akafikia kufa, akadumu katika tendo lake mpaka akafikia hana uwezo wa kulifanya tena, imma bil marad, isipokuwa kwa maradhi kafanya mpaka maradhi yanamzuia kufanya, au namzuia uzee, au kupata wazimu, au kupata anachokipata kikamzuia kuifanya ile amali yake aliyokuwa anaifanya. Fakana, ikawa ibada ile kama ni uradi kwake yeye, huyu ndio kupata malipo ya tendo lililotaka. Haitakuwa kwamba kasoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani ilipomaliza basi, kasali qabliya na ba'diya, na akafanya mulazama ndani ya mwezi wa Ramadhani ilipomaliza basi, alikuwa anajalizimisha na kuhudhuria durusi ilipomaliza Ramadhani basi, ikawa anasimama usiku ilipomaliza Ramadhani basi. Halafu yakitajwa malipo ya matendo yanayotajwa, kwamba matendo haya yatakuwa na malipo haya, akisema wa ana minhu, na mimi ni miongoni mwao. Hapana, hapana. Elewa kwamba inna likulli tajirin min wara'i tijaratihi, hakika kila mfanya biashara anakuwa nyuma ya biashara yake, anaichunga biashara yake ili aweze kupata faida jioni yake, aweze kukusanya mapato aliyopata mwisho wa siku kumalizika. Haini maana kwamba ukishafanya matendo siku 30 za Ramadhani basi wewe unakula bonus, ukifa basi ishi hivyo unavyofanya, unavyoishi, fanya unalotaka, sengenya unemsengenya, fanya dhambi kadhaa, fanya unalotaka, kwa sababu umefunga siku 30, umefanya mengi katika siku 30. Hapana, inna likulli tajirin min wara'i tijaratihi, kila mfanya biashara lazima awe nyuma ya biashara yake, aweze kuichunga ili kujua faida atakayopata. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyokuwa anataja, yule aliyehifadhi Qur'an na akawa anaisoma lailan wa nahara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Qur'ani itakuja kumwambia yule aliyehifadhi Qur'ani kwamba fa inna likulli tajirin min wara'i tijaratihi wa ana laka al-yawma wa anta al-yawma min kulli tijaratin, na wewe leo upo nyuma, min wara'i kulli tijaratin, upo nyuma ya kila biashara. Hii inampelekea yule aliyekuwa kilazimiana na Qur'ani Ramadhani aendelee kulazimiana naye. Haina maana kwamba aacha kulazimiana na Qur'ani kwa sababu ya biashara yake, kwa sababu ya kazi yake, kwa sababu ya majukumu yake, akaona hayo ndio ana thamani zaidi. Qur'ani itamwambia siku ya kiyama, na wewe siku ya leo upo nyuma ya kila biashara. Tulisoma sana Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani na kulazimiana nayo na kusikiliza. Jambo hili linahitaji kulazimiana nalo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, katika jambo la msingi kwa mja ni kufanya matendo yake mema, halafu akayahifadhi matendo hayo yasiweze kubatilika, kwa sababu matendo yanazingatiwa kabla ya kutenda, wakati yanatenda, na baada ya kushakumalizika kutenda yale matendo. Unapoanza kutenda lazima ipatikane nia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hakika matendo yote yanazingatiwa kwa nia, na kila mmoja atalipwa kwa lile alilolinuilia. Anatenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nia yake khalisa lillah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kilichomuinua kufanya jambo hilo isipokuwa ibtigha'a maradhati Allah, ni kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya mwanzo. Sehemu ya pili, wakati anakitenda kile kitendo mwenyewe haikupelekea kutenda kwa utaratibu wake na mawazo yake, ni lazima wakati anatenda afuate utaratibu uliowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiongozwa na ikhlasi yake. Anatenda kwa utaratibu aliyofundisha Mtume, ikiwa ni swala, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi mnaswali. Ikiwa ni hija au umra, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu utaratibu wenu wa ibada ya hija. Ikiwa ni kitendo chengine chochote, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yoyote yule ambaye atakayetenda kitendo chochote hakuna juu yake amri yetu, hicho ni chenye kurejeshwa, mardudun ala sahibihi, arejeshwa nacho mwenyewe. Kadhalika na baada ya kutenda, alipotenda hakukibatilisha kitendo chake kwa hii raghia au kutaka kusikilikana au akawa na majivuno alujbu, kujiona kwamba mimi nimemzidi fulani na fulani na fulani. Haya ni katika matendo ya ibilisi alayhi laana yaliyopelekea kuporomoka mengi au yote katika matendo yake. Fa asbaha min adh-dhalimin, akawa yeye ni katika wale waliokuwa madhalimu. Fa asbaha min al-kafirin, akawa yeye ni katika wale waliokufuru kwa kule kujiona kwake. Sasa tumefunga Ramadhani, tumefanya mengi katika Ramadhani yalifanywa kwa ikhlas, akafuatwa Mtume katika matendo, yasipatikane majivuno ya mtu kujivuna na kaihuri nafsi yake kwamba mimi nimefika kwa kufika, nimefanya la kufanya, naona nimemzidi fulani na fulani na fulani. Hata kwamba wa fidhalika falyatanafasi almutanafisun, lakini ikhlasan, kwa ikhlas kadhalika walmuwadhaba, na kudumu katika matendo, mtu kila siku kumwomba Allah amuhifadhie matendo yake. Ya ibn Adam hadhihi a'malukum uhsiha lakum, Allah anasema enyi wanadamu, haya matendo yenu ninayahifadhi na kuyadhibiti kwa ajili yenu. Faman wajada khairan, yule atakayekuta khair, falyashkur lillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anayadhibiti matendo, yanahitaji kudhibitiwa, yanahitaji kudhibitiwa. Waman wajada ghaira dhalik, na yule atakayekuta kinyume cha hivyo, fala yalumanna illa nafsa, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Matendo yaliyotendwa yanahitaji kuhifadhiwa na kudumu katika kufanya matendo siku zote. Innal ladhina amanu wa amilu salihan, hakika wale walioamini wakatenda yaliyokuwa mema, kutenda mema ni siku zote. Allah aliyekuwa anaogopewa katika Ramadhani ndiyo Allah huyu huyu atakiwa aogopewe wakati wote. Ittaqillaha haythu ma kunt, mche Allah popote ulipokuwepo, popote utakapokuwa. Wa atbi'i sayyi'ati alhasanati tamhuha, fuataisha maovu uliyofanya kwa wema yatayafuta hayo, kwa sababu innal hasanati yudhibna sayyi'at, mema huyaondosha maovu na kuyafuta kabisa. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam as-salawatu al-khams wa ramadan ila al-jum'ati ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر صالتان ايجمان بقى ايجمان رمضان بقى رمضان نبفوت مذابي يالي يليوكوكو كتك تياكي لكن يتقبو إبكوكو مذابي مقوكو اسيو رمضان من مليزيك وتوكروني كتك كمواسي الله وتكان ويندلين صالة moja baada ya nyingine, Ijumaa na Ijumaa katikati yake kuna sala tano, Ramadhani mpaka Ramadhani katikati yake kuna sita Shawwal, katikati yake kuna Arafa, katikati yake kuna Ashura, katikati yake kuna Alhamisi na Jumatatu, katikati yake kuna Ayyamul Bidh, masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15. Watakapotajwa wale waliofunga na yaumul qiyama wana mlango wao katika pepo, ni hao waliokuwa na dumu katika matendo haya. Watakapotajwa mwenye kuswali, alladhina hum ala salatihim daimun, alladhina hum ala salatihim yuhafidhun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao wakidumu ndani ya sala zao, wakizihifadhi sala zao, wale ambao wananyenyekea katika sala zao, hawa ndio ambao ulaika fi jannatin mukramun, katika mabustani watakilimiwa. Hawakuwa wakiswali Ramadhani mpaka Ramadhani peke yake, hawakuwa wakiswali Idi mpaka Idi peke yake, hawakuwa wakiswali Ijumaa mpaka Ijumaa peke yake. Wenye sala hizo, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali kwa wale wenye kuswali, wale ambao wanaghafilika na sala zao. Faqala ba'dhu salaf, alhamdulillahi alladhi qala alladhina hum an salatihim sahun walam yaqul alladhina hum fi salatihim sahun wa man la yansa fi salatihi. Kila sifa njema anastahiki yule ambaye amesema alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanaghafilika na sala zao. Hakusema alladhina hum fi salatihim sahun, wale ambao wanasahau ndani ya sala zao. Kwani nani asisahau ndani ya sala? Watu wachungi sala zao, hawazihifadhi sala. Sala hizi hazina malipo, ni sala za wale ambao watakuwa na adhabu kali ya yaumul qiyama. Fama asbarahum ala an-nar, na mwingine kimaliza sala kukaacha kabisa, hataki kusali. Asiye sali anakuwa ni kafiri, asiye sali anaingia motoni. Ma sarakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin, kitu gani kimewaingiza katika saqar? Wasema sisi hatukuwa, lam nakum min al-musallin, hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Wenye kuswali wana sifa zao, Allah amezitaja katika suratul Ma'arij. Wenye kuswali wana sifa zao, Allah amezitaja katika suratul Mu'minun. Fakun mithlahum wala takun mithla haula, kuwa mfano wa hao wala usiwe mfano hawa wengine, wale ambao wakidumu katika sala zao, wale ambao watapata faida kwa sala zao. Ibadallah, Ramadhani imemalizika, yatakikana tuhifadhi matendo yetu na tudumu katika kufanya matendo mema. Kila mfanya biashara anakuwa nyuma ya biashara yake. Tudumu katika matendo yetu, matendo haya tunayoyatenda katika matendo mema, hii ndio biashara mwenyewe. Sisi tutakikana tuhifadhi, malaika wanahifadhi na Allah anahifadhi. يوم القيامة أنتم تعون فإلياته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صلاتنا وتقابل صيامنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.